VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Welcome to VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono dalam edisi hari Jumat 23 Agustus 2024. Menjelang akhir pekan ini, berbagai peristiwa penting terjadi baik di tanah air maupun di Amerika Serikat. Tim VOA sudah menyiapkan berita perkembangannya untuk Anda pagi ini. Di antaranya menjelang acara puncak Konvensi Nasional Partai Demokrat di mana Wakil Presiden Kamala Harris akan secara resmi menerima pencapresan dari partainya, suara pemilih independen dan undecided diperebutkan.
When we Democrats talk about freedom, we mean the freedom to make a better life for yourself and the people that you love.
Di tengah gelombang unjuk rasa, DPR pastikan pengesahan RUU Pilkada batal dilaksanakan.
Maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora.
Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda termasuk Spotify, YouTube Podcast, dan Apple Podcast. Kini kita mulai siaran pagi ini dengan berita dunia bersama Puspita Sariwati.
Pendengar, militer Israel mengatakan hari Kamis peluru ditemukan di tubuh 6 sandera yang dikeluarkan dari sebuah terowongan di Gaza awal pekan ini. Itu menunjukkan bahwa para sandera itu ditembak. Jenazah 6 sandera itu ditemukan Senin malam di jalur Gaza Selatan, kata militer keesokan harinya, meskipun tidak jelas apa yang menyebabkan kematian mereka ketika disandera. Seorang juru bicara militer mengatakan pemeriksaan dilakukan dan peluru ditemukan di tubuh 6 sandera yang diambil dari lokasi yang digerebek oleh pasukan Israel di daerah Khan Yunis. Penyelidikan mengenai kematian mereka terus berlanjut, tambah juru bicara itu. 6 sandera yang tewas termasuk di antara 251 orang yang ditangkap oleh militan Palestina dalam serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Peristiwa itu memicu perang di Gaza hingga kini. Dari jumlah sandera itu, 105 orang masih berada di wilayah Palestina, termasuk 34 orang yang menurut militer telah tewas. Ejekan di sekolah terhadap calon wakil presiden AS, Tim Walz, telah menimbulkan sebuah isu serius yang menjadi sorotan, bahkan di negara terkaya di dunia ini, ketika perjuangan untuk membeli perlengkapan menstruasi yang dikenal sebagai kemiskinan saat menstruasi merupakan keprihatinan utama bagi sebagian besar orang yang mengalami menstruasi. Pada tahun 2023, Walz sebagai gubernur Minnesota menandatangani undang-undang negara bagian yang mewajibkan produk menstruasi gratis di sekolah. Dukungannya memicu kemarahan kaum konservatif yang mempertanyakan ketentuan RUU yang mewajibkan pembalut dan tampon di sebuah kamar kecil sekolah tidak hanya untuk anak-anak perempuan. Hal itu membuat Walz mendapat julukan yang digandrungi lawan-lawan politiknya ketika mencalonkan diri sebagai wakil presiden, yaitu Tim Tampon. Sebagian besar obrolan online yang menggunakan julukan itu berubah menjadi klaim yang kasar dan bersifat seksual tentang Walz. Walz memaksa sekolah untuk menyediakan tampon di kamar kecil anak laki-laki. Tampon di kamar kecil itu untuk anak laki-laki kelas 4 SD. Sungguh aneh, untuk apa anak laki-laki membutuhkan tampon? Kandidat Presiden Donald Trump juga menyampaikan hal yang sama dengan mengatakan pada kampanyenya baru-baru ini di North Carolina. The Voice of America, VOA. Pendengar, regulator AS menyetujui vaksin COVID-19 yang diperbarui hari Kamis. Vaksin yang dirancang untuk melawan jenis virus terbaru dengan lebih baik dan varian apapun yang bisa menimbulkan masalah pada musim dingin mendatang. Dengan izin Badan Pengawas Obat dan Makanan atau FDA, perusahaan obat Pfizer dan Moderna akan mulai mengedarkan jutaan dosis. Persetujuan itu dikeluarkan ketika gelombang virus pada musim panas terus berlanjut di sebagian besar negara. Awal musim panas ini, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC menyarankan agar semua orang dewasa dan anak-anak mulai usia 6 bulan ke atas mendapat suntikan pada musim gugur ini. Vaksin itu akan tersedia dalam beberapa hari.
We now have approval of the 24-25 COVID-19 vaccine.
Vaksin ini ditargetkan pada varian virus yang kita lihat beredar di negara ini dan di seluruh dunia, kata Dr. Robert Hopkins dari Badan Nasional untuk Penyakit Menular. Vaksin musim gugur ini mencakup vaksin Omicron yang lebih baru. Vaksinasi Pfizer dan Moderna menarget subtipe yang disebut KP2 yang umum pada awal tahun ini. Pihak berwenang AS hari Kamis mengumumkan dakwaan terhadap seorang warga negara Guatemala yang menurutnya membantu mengkoordinasikan upaya penyelundupan manusia. Upaya itu berakhir dengan kematian 53 migran karena kepanasan di dalam truk trailer di Texas. Rigoberto Roman Mirando Orozco didakwa dengan 6 tuduhan penyelundupan migran yang menyebabkan kematian atau cedera serius dalam upaya paling mematutkan di perbatasan AS Meksiko. Pihak berwenang menduga ia terkait dengan 4 migran di trailer itu, 3 diantaranya meninggal. Pendengar, sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, Konvensi Nasional Partai Demokrat 2024 mencapai puncaknya hari ini. Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dijadwalkan akan menerima nominasi resmi calon presiden dari partainya, sekaligus menyampaikan pidato. Berikut reporter kami Taris Hirziman melaporkan dari lokasi Konvensi Nasional Partai Demokrat di United Center, Chicago, Illinois.
Pendengar, hari ini, Kamis 22 Agustus 2024, Konvensi Nasional Partai Demokrat akan mencapai puncaknya. Malam ini akan menjadi momen terpenting bagi konvensi tersebut karena Wakil Presiden Kamala Harris akan menerima nominasi dan berpidato sebagai calon presiden Partai Demokrat dalam Pilpres November mendatang bersama wakilnya, Tim Walz. Menurut informasi yang kami terima dari salah satu pejabat kampanye Harris, setidaknya ada 3 tujuan yang nanti ingin dicapainya dalam pidato, yaitu membagikan latar belakang hidupnya sebagai anak dari keluarga kelas menengah yang tumbuh menjadi jaksa, mengontraskan visinya yang penuh harapan dengan kebijakan Trump yang dia anggap berbahaya, serta membangkitkan rasa cinta terhadap Amerika Serikat. Bagi Harris, pidato nantinya bukan hanya tentang menerima nominasi partai, tetapi juga kesempatan bagi Harris untuk berbicara langsung kepada jutaan orang Amerika, menyampaikan visinya untuk masa depan, dan memaparkan agendanya yang optimistis sebagai tandingan dari apa yang disebutnya sebagai agenda gelap dari Donald Trump. Jika kita melihat ke belakang pada hari Senin lalu, Harris telah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang memutuskan mundur dari Pilpres dan mendukung Harris sebagai calon utama Partai Demokrat. Bagi Kamala Harris, pendengar, bulan ini adalah bulan yang penuh gejolak baginya, dimulai dari akhir pencalonan Biden hingga malam ini, di mana semua mata akan tertuju padanya. Selain Harris, sejumlah tokoh penting Partai Demokrat akan menyampaikan pidato mereka. Seperti halnya semalam, Gubernur Minnesota Tim Walz, pasangan Harris sebagai calon wakil presiden, berpidato dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada ribuan delegasi yang hadir karena telah membawa kegembiraan dalam pemilu kali ini. Pidato Walz sangat emosional, terutama saat putranya yang berusia 17 tahun, Gus Walz, terlihat menangis haru di barisan depan. Pendengar, Konvensi Nasional Partai Demokrat telah berlangsung sejak Senin lalu dan diikuti dengan penuh antusias oleh para delegasi. Di antara mereka yang hadir adalah mantan Presiden Barack Obama, mantan Ibu Negara Michelle Obama, dan mantan Presiden Bill Clinton dan Hillary Clinton, menunjukkan kekuatan kolektif partai dalam mendukung nominasi Harris. Kontras dengan konvensi ini, pendengar, Konvensi Nasional Partai Republik atau RNC yang berlangsung pertengahan Juli lalu lebih banyak difokuskan pada lingkaran dekat Donald Trump, terutama anggota keluarganya, yang menggarisbawahi pendekatan yang lebih terpusat pada sosok Trump dan warisannya. Sementara di DNC, fokusnya adalah pada visi yang lebih luas dan kolektif untuk masa depan partai dan negara. RNC lebih banyak berpusat pada pemerintahan visi Trump dan kelanjutannya bila Trump terpilih kembali. Namun di antara semarak pelaksanaan konvensi Partai Demokrat pendengar, aksi unjuk rasa kelompok pro-Palestina maupun pro-Israel masih mewarnai jalannya konvensi di Chicago pada hari terakhir, termasuk di sekitar lokasi konvensi. Pendengar, simak terus laporan VOA untuk mengetahui perkembangan terbaru seputar DNC dan pemilu Presiden Amerika Serikat. Saya Tarsir Ziman melaporkan dari United Center, Chicago, kembali ke studio VOA di Washington, D.C.
Di saat perhatian banyak warga Amerika Serikat tertuju pada Konvensi Nasional Partai Demokrat atau kegiatan tandingan oleh paslon Partai Republik, nyatanya ada banyak warga Amerika yang non-partisan alias independen. Tapi pemilih seperti inilah yang juga berupaya untuk dirangkul saat konvensi yang ditayangkan langsung secara nasional. Selengkapnya disampaikan tim VOA dari Chicago, Illinois.
It's the honor of my life to accept your nomination for Vice President of the United States.
Relatif tak banyak dikenal secara nasional, Gubernur Minnesota, Tim Walz, mendapat kesempatan memberi pidato kunci pada malam ketiga Konvensi Nasional Partai Demokrat di Chicago selaku calon wakil presiden.
When we Democrats talk about freedom, we mean the freedom.
Ketika kami Partai Demokrat membicarakan soal kebebasan, maksud kami adalah kebebasan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi Anda dan orang-orang yang Anda cintai. Kebebasan untuk mengambil keputusan mengenai kesehatan Anda sendiri. Kebebasan anak-anak Anda untuk bersekolah tanpa khawatir akan ditembak di lorong sekolah.
Pidato Walz ikut menguatkan semangat anggota delegasi yang hadir. Shasti Conrad adalah anggota delegasi dari negara bagian Washington.
Well, look, I think we grew him in the lab as the perfect vice presidential nominee that we can.
Menurut saya, ibaratnya dia tiba-tiba muncul sebagai sosok calon wakil presiden yang sempurna bagi kami. Ia seorang veteran dari wilayah pedesaan, pernah menjadi guru dan pelatih olahraga.
Pada malam yang sama, tampil juga sejumlah tokoh Partai Republik yang tak mendukung calon presiden partai mereka, Donald Trump, tapi justru capres Partai Demokrat, Kamala Harris. Tampil juga bintang talk show Oprah Winfrey, yang juga selama ini donor Partai Demokrat, meski mengaku sebagai pemilih independen.
Since I was eligible to vote, I've always voted my values. And that is.
Sejak saya berhak memilih, saya selalu memilih sesuai dengan nilai-nilai saya. Dan itulah yang dibutuhkan dalam pemilu kali ini, lebih dari sebelumnya. Jadi saya menyuruhkan ini kepada Anda semua, para pemilih independen dan yang belum menentukan pilihan.
Sejak Presiden Joe Biden mundur dari pencalonan kembali dan digantikan Kamala Harris sebagai capres, beragam survei menunjukkan peningkatan dukungan bagi capres Partai Demokrat di antara massa independen. Untuk meraih pemilih independen, paslon dari Partai Republik juga gencarkan kampanye di negara bagian kunci, termasuk North Carolina, tempat cawapres J.D. Vance mengadakan kampanye Rabu waktu setempat. Pemilih independen pula yang biasanya coba dirangkul dengan pemilihan wapres, termasuk Gubernur Walz, untuk mendampingi wapres Harris. Patrick Egan adalah pengamat politik dari New York University.
Perhaps one of Walz's strengths is that.
Mungkin salah satu kekuatan Walz adalah ia bisa berbicara kepada tipe pemilih yang tidak tertarik pada Hillary Clinton pada tahun 2016, tapi terbukti kembali untuk mendukung Joe Biden pada 2020, yang merupakan pemilih dengan usia yang lebih tua, berkulit putih, berhaluan moderat.
Selain pemilih independen, kedua paslon partai besar Amerika Serikat juga harus meraih pemilih undecided atau belum menentukan pilihan yang belum tentu massa independen. Menurut polling terkini dari NPR, PBS News, dan Marist, hanya sekitar 2% calon pemilih mengaku belum menentukan pilihan. Dari Chicago, Illinois, Tarsir Ziman, Naras Prameswari, dan tim VOA.
Kita beralih ke dalam negeri. Di tengah gelombang unjuk rasa di berbagai daerah untuk menentang rencana revisi Undang-Undang Pilkada dan pengabaian keputusan Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR memastikan pengesahan rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah batal dilaksanakan. Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad memastikan pengesahan RUU Pilkada yang direvisi batal dilaksanakan dan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal Pilkada akan berlaku.
Bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora.
Dasko menegaskan bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada hari Kamis dan Selasa, sehingga mustahil DPR mengesahkan RUU Pilkada pada Selasa pekan depan atau pada hari pendaftaran Pilkada. Pembahasan tambahnya akan dilakukan dalam sidang DPR berikutnya, yang berarti perubahan tersebut tidak akan berlaku untuk pemilu tahun ini. Pengesahan RUU Pilkada tadinya direncanakan akan berlangsung pada rapat paripurna Kamis pagi. Namun rapat tersebut terpaksa ditunda karena jumlah anggota yang hadir secara fisik maupun daring tidak memenuhi quorum. Dasko membantah telah berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo sebelum DPR memutuskan membatalkan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Menurutnya tidak ada urgensinya untuk menemui Joko Widodo sebelum pembatalan tersebut.
Hari ini di depan mata kita melihat dengan gamblang bagaimana wakil rakyat kita tidak mewakili suara rakyat.
Rencana revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR dan pengabaian keputusan Mahkamah Konstitusi menuai gelombang protes di berbagai daerah. Berbagai kelompok massa turun ke jalan-jalan termasuk selebritas dan tokoh publik ikut menyuarakan keprihatinan atas rencana revisi Undang-Undang Pilkada. Aktor Reza Rahardian termasuk yang ikut berunjuk rasa di depan gedung DPR MPR Jakarta. Reza menyebut tidak bisa tinggal diam dan melihat demokrasi dan konstitusi dipermainkan.
MK yang sedang berusaha mengembalikan citranya setelah wajahnya habis terang-terangan dari sebelumnya, hari ini kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK, masih juga berusaha untuk dibegal.
Di samping demonstrasi di DPR, sejumlah guru besar, cendikiawan, dan aktivis 98 juga menyampaikan pernyataan sikap di depan Mahkamah Konstitusi. Pernyataan mereka ini dibacakan oleh pakar politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun.
Demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. Bahkan sendi-sendi demokrasi telah dirobek-robek oleh kekuasaan. Sejumlah peristiwa empiris telah menunjukkan kebenaran kesimpulan itu melalui praktek kekuasaan yang disebut oleh sejumlah ilmuwan sebagai autokratik legalism.
Koalisi akademisi dan aktivis ini juga menyatakan Mahkamah Konstitusi harus berdiri tegak untuk menjunjung tinggi dan menegakkan demokrasi. Dalam jumpa pers di kantornya, Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Muhammad Hafifuddin mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti putusan MK dengan mengirim surat kepada DPR untuk membahas bersama. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it.
In case you missed it, Indonesia menempati peringkat keempat dunia untuk jumlah kasus perkawinan anak di bawah usia 18 tahun, menurut data lembaga UNICEF pada tahun 2023. Sejumlah kebijakan telah ditetapkan pemerintah, tapi tetap tidak cukup menekan angkanya secara signifikan. Dalam episode In Case You Missed It kali ini, saya, Bani Rahayu, akan mengulas dampak perkawinan dini bagi sang anak, dan apa solusinya. Sejak usia sekolah dasar, Sutipah, perempuan asal Jember, telah kehilangan sosok ibu. Keterbatasan ekonomi keluarga membuatnya memutuskan ikut seorang kerabat merantau ke Semarang dan terpaksa putus sekolah saat masih di bangku SMP.
Karena orang tua sudah tidak mampu membiayai saya, akhirnya saya ikut orang.
Ungkap Sutipah saat mengisi diskusi publik bahaya perkawinan anak dan perkawinan anak menurut UU TPKS yang diselenggarakan Koalisi Perempuan Indonesia, Lembaga Advokasi Infid dan Kedutaan Besar Jerman untuk Indonesia.
Tidak ada ini ya yang menguatkan saya. Tidak ada yang menguatkan saya. Dari segi ekonomi juga saya enggak ini ya. Enggak ada gitu.
Menginjak usia 16 tahun, Sutipah menikah dengan pria yang terpaut 19 tahun lebih tua darinya.
Akhirnya saya kembali ke Jember, saya bekerja di toko dengan upah yang minim sekali. Akhirnya pada tahun keberapa gitu saya bertemulah dengan suami saya di situ. Dapat beberapa hari suami saya itu beliau melamar saya. Saya terima. Waktu itu saya tidak ada yang namanya kata cinta, tetapi saya ingin keluar dari kemelut keluarga ini, kemelut dari ekonomi.
Ia mengakui bahwa dirinya saat itu belum memiliki wawasan soal pernikahan, kehamilan, terlebih mengasuh anak. 2 bulan berselang, ia mengandung dan sempat keguguran sebelum kembali dikaruniai anak.
Saya kaget juga, ini saya harus ngapain ya, karena Ya memang saya tidak banyak mengetahui sih apa yang harus saya lakukan ketika saya menjadi istri.
Kisah Sutipah bukanlah fenomena unik di Indonesia, di mana faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab maraknya perkawinan anak. Data UNICEF tahun 2023 menunjukkan bahwa saat ini terdapat sekitar 25 juta perempuan di Indonesia yang menikah pada usia di bawah 18 tahun. Indonesia duduk di peringkat 4 dengan kasus perkawinan anak terbanyak di dunia setelah India, Bangladesh, dan Tiongkok. Demi menekan angka perkawinan anak di tanah air, sejumlah kebijakan progresif telah dibuat pemerintah, salah satunya melalui perubahan batas usia perkawinan. Sebelumnya, batas minimal usia menikah bagi perempuan adalah 16 tahun, menurut Undang-Undang Perkawinan. Pasca revisi tahun 2019, batas minimal usia bagi pasangan yang akan menikah, baik laki-laki maupun perempuan, adalah 19 tahun, yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019. Akan tetapi pemerintah juga mengeluarkan undang-undang lain dan peraturan Mahkamah Agung atau Perma Nomor 5 tahun 2019 mengenai dispensasi perkawinan. Sebuah kelonggaran hukum di mana orang tua bisa mengajukan permohonan kawin bagi anaknya yang belum mencapai usia 19 tahun dengan alasan mendesak dan bukti kuat, tanpa rincian lebih jauh mengenai makna mendesak tersebut. Data Indonesia Judicial Research Society atau IJRS menunjukkan pada tahun 2019 sampai 2023, sebanyak 95% permohonan dispensasi kawin dikabulkan pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Peneliti IJRS, Aisyah Ashifa, menjabarkan,
akibatnya apa ketika banyaknya permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan dan banyaknya praktik perkawinan anak? Kita melihat lagi data perceraian. Dari 500 ribu putusan perceraian yang dianalisis, data menunjukkan bahwa sebanyak 24% yang bercerai adalah istri menikah saat masih dalam usia anak dan 2% suami menikah dalam masih dalam usia anak. Dan lagi-lagi kita menanyakan juga kira-kira kalau seperti itu masih penting nggak sih kita punya mekanisme dispensasi kawin? Satu diskusi tersendiri, namun di sisi lain dispensasi kawin ini juga berfungsi sebagai mekanisme pencatatan supaya kita mengetahui setiap tahunnya berapa jumlah perkawinan anak. Kalau jika tidak ada mekanisme dispensasi kawin, mungkin kita akan lebih sulit untuk mencatatkan jumlah perkawinan anak gitu. Dengan catatan, mekanisme dispensasi kawin ini harus diatur dengan persyaratan yang sangat tegas mengenai bagaimana alasan-alasan mendesak sehingga hakim dapat mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin.
Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS yang baru disahkan pada tahun 2022 juga mengatur bahwa perkawinan anak termasuk ke dalam pemaksaan perkawinan dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Namun menurut peneliti IJRS, Aisyah Ashifa, perlu adanya pembahasan lebih lanjut mengenai revisi UU TPKS. Misalnya terkait siapa yang dimaksud dengan pelaku perkawinan anak.
Di satu sisi kita memiliki mekanisme dispensasi kawin yang memperbolehkan perkawinan di bawah batas usia perkawinan dengan syarat-syarat tertentu. Tapi di sisi lain, segala bentuk perkawinan anak itu adalah tindak pidana. Namun catatan terhadap pasal dalam Undang-Undang TPKS sendiri ini adalah kita perlu memperjelas kembali ketika kita ingin memidanakan pasal ini, menggunakan pasal ini, kira-kira siapa yang akan dipidana. Jangan sampai yang dipidana adalah anaknya atau orang tuanya, karena dengan menggunakan pasal ini di-enforce, justru nanti kita akan membuka banyaknya praktik perkawinan siri, perkawinan yang tidak tercatatkan. Gitu.
Ketua Yayasan Kesehatan Perempuan, Nanda Dwintasari, mengatakan,
perkawinan anak ini bentuk kekerasan yang komplit ya, fisik, seksual, mental, dan sosial. Karena anak tidak menjadikan anak tidak dapat menikmati kesehatan dan kesejahteraannya sehingga dapat mengancam masa depannya. Jadi betul, perkawinan anak ini adalah sebuah bentuk kekerasan yang sangat komplit yang sampai hari ini pun sebenarnya harus kita perangi ya, meskipun kebijakannya sudah ada. Itu pembahasan yang terus-terus ada gitu.
Menurutnya, perkawinan anak sering menyebabkan kehamilan yang memunculkan resiko terhadap kesehatan reproduksi sang anak. Di antaranya, keguguran, kematian ibu dan bayi, pendarahan saat persalinan, dan bayi yang lahir prematur atau kekurangan gizi. Sementara dari segi mental, sang anak beresiko mengalami gangguan kejiwaan karena stres dalam menghadapi kehamilan, depresi, hingga bunuh diri. Selain itu, ada potensi penelantaran bayi karena orang tua belum siap mengasuh, serta pengambilan jalan pintas berupa aborsi yang tidak aman.
Dalam kehidupan sosial, anak berpotensi putus sekolah untuk menghindari rasa malu pada diri sendiri maupun keluarganya. Akibat terputusnya akses pendidikan, anak pun tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang memadai, sehingga dianggap tidak memiliki kapabilitas ketika bersaing di dunia kerja.
Kita sudah mengenal dampak perkawinan anak, maka kita perlu mencari cara bagaimana mencegah dan mengatasinya. Tapi bukan yang business as usual aja gitu. Oh, kita udah kasih pelatihan, kita udah kasih ini. Tetapi bagaimana cara yang sebenarnya kita secara terbuka berbicara bahwa kadang solusinya adalah dipikir ya, loh, ya daripada mereka berzinah lebih baik dinikahkan. Ya, kalau kami sebetulnya mengajarkan bahwa jangan berzinah dong di usia anak ya sekolah, tapi kita kasih informasi ke sekolah itu jangan menjadi isu yang sensitif lagi. Informasi yang harus diterima teman-teman muda bahwa kamu punya resiko loh kalau melakukan hubungan seksual di usia anak. Ya, kemudian jangan keluarga juga jangan memaksakan perkawinan anak. Itu yang hal-hal itu yang sudah kita mulai suarakan dan berani kita diskusikan untuk dicarikan jalan keluar bersamanya.
Selain pemantauan implementasi regulasi dan dispensasi kawin, Nanda menjelaskan perlu adanya edukasi dan konseling sedini mungkin tentang hak-hak reproduksi di level institusi pendidikan. Kurikulum sekolah yang mencakup informasi soal otonomi tubuh, ungkapnya, diperlukan anak untuk mengenali dan melawan kekerasan seksual.
Pemberian layanan KESPRO di sekolah itu masuk ke dalam kurikulum sekolah. Sejak dini sebaiknya dikenalkan dengan informasi KESPRO. Informasi KESPRO itu diberikan sesuai kebutuhan usia, jadi jangan khawatir ya. Dia bukan belajar bagaimana berhubungan seksual, tetapi dia belajar kita lebih mengenal tubuh kita dan mengenal dampak resikonya sehingga kita bisa membuat keputusan yang terbaik. Nah, itu pentingnya mengapa pendidikan KESPRO.
Surya Nilasari, analis pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, memaparkan bahwa kementerian tersebut telah menginisiasi sejumlah program terkait kesehatan reproduksi. Di antaranya, Peraturan Menteri tahun 2023 untuk mencegah kekerasan, termasuk kekerasan seksual, pembentukan satgas, serta program kesehatan reproduksi.
Jenjang pendidikan SD SMP SMA kita sudah ada pendidikan kesehatan reproduksi, ada modulnya untuk guru bagaimana mengajarkan kesehatan reproduksi di setiap jenjang atau di kelasnya. Kemudian kita ada di sini ada talk show integrasi pendidikan kesehatan reproduksi dalam pembelajaran di SMP.
Akan tetapi, program tersebut belum menjadi bagian dari kurikulum wajib sekolah. Kesehatan reproduksi masih dianggap sebagai topik sensitif dan tabu di kalangan publik maupun keluarga. Untuk mengatasinya, Nanda menilai keterbukaan pikiran menjadi kunci utama bagi para orang tua.
Sayangnya, kita ini dari kecil sebenarnya selalu diajarkan nggak boleh ngomong gitu, nggak elok, nggak baik gitu ya. Sehingga itu terinternal ke diri kita kalau bicara itu kita sendiri malu. Maka yang harus diatasi adalah kita harus selesai dulu dengan informasi dan pengetahuan KESPRO ya. Di kita tanamkan bahwa ini sebuah pengetahuan. Kita harus cari tahu dulu apa sih yang dimaksud. Kita harus berpikiran terbuka dulu gitu ya. Karena kita tadi benturan-benturan kita ini banyak banget nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang pendahulu kita gitu ya. Yang sekarang kita harus berhenti stop di anak-anak ini sudah tidak menjadi isu yang sensitif di mana mereka harus aware gitu kan. Nah, maka kita sebagai orang tua harus selesai dulu nih dengan informasi KESPRO-nya gitu. Berpikiran terbuka, oh ada pilihan begini, ada keputusan ini, ada teknologi ini misalnya. Ada juga loh kekerasan berbasis online saat ini yang mengincar anak-anak, itu kita harus update dulu gitu ya. Kalau kita udah selesai, kita tahu teknik mengkomunikasikannya, bahwa kita jangan cuma bilang, jangan ya, nggak boleh ya. Itu kayaknya di anak-anak sekarang udah kayak langsung ditutup sama mereka. Tapi kita harus bisa juga menggali dengan anak-anak, kamu sukanya gimana? Kamu perasaan kamu saat mens apa pertama? Ibu boleh tahu nggak misalnya? Jangan kita bilang, makanya jangan keluar ya. Kalau udah mens tuh nggak boleh kamu ini. Nggak boleh, itu udah ketinggalan ya. Tetapi ditanya karena kamu perasaan gimana? Aku takut. Oh nggak apa-apa kalau takut. Kita harus bisa memvalidasi perasaan-perasaan mereka gitu ya.
Selain itu, edukasi tidak hanya cukup diberikan kepada anak perempuan, tapi juga anak laki-laki. Misalnya untuk tidak melakukan kekerasan seksual dan memerkosa. Harapannya, anak memahami bahwa mereka harus bisa melindungi diri dan membuat keputusan tepat atas otonomi tubuh mereka sendiri, yang pada akhirnya dapat mencegah kehamilan dini yang tidak jarang berujung pada perkawinan anak. Demikian In Case You Missed It kali ini. Saya Bani Rahayu, VOA Washington.